Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Krásnou neděli, milí posluchači, nebo chcete-li úterní večer, posloucháte-li nás v repríze. Od posvícenského mikrofonu vás zdraví Lukáš Peška. Když jsem vybíral další obec pro natáčení rozhlasového posvícení, zvolil jsem obec Křenov. Z jednoho prostého důvodu, touto obcí jsem několikrát projížděl a zaujal mě zde dominantní kostel, barokní kostel, a proto jsem si řekl, že právě tuto obec navštívím a pochopitelně se zeptám i na to, jaká je historie obce. Sešel jsem se na obecním úřadě s kronikářem Jiřím Štenclem, který teď nahlíží do svých zápisků. Pane Štencle, Křenov je starobylou obcí, jak dlouhou máte historii?
Křenov vznikl jako sídelní útvar před rokem 1308, kdy jsou o obci první doložené záznamy. V roku 1365 byl povýšen na městečko a roku 1485 získal právo na 3 výroční trhy a stal se trhovým místem pro okolní obce. Katastrem obce vede okresní silnice z Moravské Třebové do Letovic a druhá silnice z Jevička do Svitav. Vzniklá křižovatka obou silnic dala vznik středu obce, kde vzniklo malé náměstičko, kde byly konány trhy. Na západní straně náměstí je barokní kostel svatého Jana Křtitele z roku 1729 z věží výšky 43 metrů. Jižní strana náměstí je zdobena barokní dvoupodlažní farou z roku 1732 a před ní je sousoší Madony z roku 1727. Střed náměstí zdobí kamenný pranýř z roku 1732, k němuž byl odsouzený řetězem připoután. Navíc před každým trhem bylo na pranýř železné rameno s mečem jako znak spravedlnosti trhu. Vedle silnice do Svitav je po pravé straně hřbitov a vzácná barokní kaple svatého Izidora z roku 1705.
Vy jste nás uvedl do počátku obce, zároveň jste vyjmenoval zajímavé historické památky, kterými vaše obec disponuje. Mě zaujal ten pranýř. Máte, pane Štencle, představu, kdy naposledy tam byl upoután nějaký odsouzený? Dochovaly se nějaké zprávy?
Informace dochovány nejsou. Je docela možné, že v takzvaných německých kronikách o této činnosti je zapsáno. Ale domníváme se, že ještě sloužil v 19. století.
Vy jste zmínil německé kroniky. Já o Křenově vím, že původně to byla osada německá. Změna obyvatelstva nastala po druhé světové válce. Vraťme se ale ještě do té minulosti. Kroniky německy psané nebo třeba i nějaké česky psané jsou dochovány? Máte na obci nějakou historickou knihu?
Historická kniha německá dochovaná není, ale kronika od roku 1945 je na obecním úřadě.
Jak vy dlouho děláte kronikáře? Jak dlouho se věnujete sepisování významných událostí ve vaší obci?
Tuto činnost jsem začal v roce 1975.
To už máte nějakých 35 let letos výročí.
Já si myslím, že je to přesně období, kdy už by měl člověk končit.
A máte nějakého nástupce?
Pevně věřím, že někdo v naší obci se této činnosti bude věnovat.
Vraťme se do období té druhé světové války. Vaše obec byla německá, nesla německý název Krenau. Vy konkrétně jste rodák? Pamatujete si třeba to německé obyvatelstvo tady ještě?
Já s rodiči jsme se přistěhovali v roce 1945 v měsíci listopadu a můj otec zde byl jako pošmistr.
Takže nějaké vzpomínky na tu dobu předchozí před válkou? třeba ani zprostředkovaně od nějakých pamětníků nemáte?
Po první světové válce zde bylo obyvatelstvo německé, pouze úřady byly obsazeny českými občany. To znamená, jednalo se o poštu, jednalo se o četnickou stanici a jednalo se o pana faráře. Potom zde byla česká menšina v počtu asi 14 osob. Zde taky v roce 1937 vznikla menšinová česká obecná škola, která ale byla využita pouze 2 roky.
Kolik v té době v Křenově žilo obyvatel?
V roce 1946 bylo 140 domů a 422 obyvatel.
Takže to je zhruba stejný počet jako v dnešní době. Dneska máte, pane Štencle, něco málo také přes 400.
Tak 410, 415.
A když už jsme u těch statistických údajů, kolik dnes stojí v Křenově domů?
Dnes je 122 domů, z toho je 19 novostavib.
Když jsem do vaší obce přijížděl, tak mě zaujalo jednak nádherné okolí, ale hlavně doslova červená, rudá půda. Vy jste tady asi nějakou specifickou oblastí, protože kousíček za Křenovem, před Křenovem, tak to červená půda není. Je to něčím dáno?
V této oblasti jsou třetihorní písky a ty jsou barvy červené a ty vlastně způsobují tu načervenalou barvu té země.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Pojďme tedy do období po druhé světové válce, když nastal odsun německého obyvatelstva, který probíhal tady v širším okolí na Svitavsku, kde toho německého obyvatelstva bylo poměrně hodně, tak se do Křenova jistě přistěhovaly tedy české rodiny, které dnešní obec obývají. Za německého obyvatelstva určitě existovala řada spolků, různých dalších aktivit. Jak to bylo po přistěhování toho českého obyvatelstva? Navázali třeba na nějakou tradici, nebo se tady vytvořily spolky ryze nové české?
Po roce 1945 s příchodem českého obyvatelstva vznikala spolková činnost, a to především svazem dobrovolných hasičů. Je skutečností, že hasičský sbor zde byl již v roce 1880. Z dalších spolků potom byl spolek sportovní, hlavně jako fotbal, myslivci, Český červený kříž, no a například aktivní svaz žen.
Pane Štencle, vy jste byl v kterém spolku aktivní? Předpokládám, že jako kronikář v dnešní době jste byl třeba aktivní i za mladá. Účastnil jste se spolkového života?
Spolkového života jsem se zúčastňoval především v těch mládežnických spolcích, ať již to byl svaz mládeže nebo svazarm.
Konkrétně co ve Smazarmu?
Byla to sportovní střelba z malorážky.
Dnes ještě tady funguje. Pan starosta Jaroslav Štefl kýve, že ano, tak navážeme na tu spolkovou činnost. Pane starosto, jak jste na tom se spolky dnes?
V Křenově v současné době je poměrně na to, že jsme malá vesnice, hodně spolku. Vy jste začal střelci, střeleckým kroužkem. Dneska vlastně pod vedením pana Kumštyře střílejí děti ze vzduchovek a ze vzduchovek laserových, protože se vždycky přijdou pochlubit, tak v podstatě obsazují jedny z prvních míst na nejen okresních, krajských, ale i republikových soutěžích. Jsou to děti ve věku kolem 10-12 let, ale úspěchy mají, řekl bych, nebývalé.
Takže to jsou střelci. Pan Štence zmiňoval sbor dobrovolných hasičů, ten předpokládám u vás funguje i nadále. Zmiňoval také myslivecký spolek, zmiňoval sportovce kopanou. Předpokládám, že tyto spolky nadále vyvíjejí činnost.
V současné době v Křenově pracují zahrádkáři, a to velice úspěšně. V podstatě jejich podzimní výstava ovoce a zeleniny s názvem Podzim na zahradě je už věhlasná. Dělají nejen místní výstavy, ale i okresní výstavy. Měli jsme tu i výstavu oblastní, kde ti zahrádkáři se vlastně jaksi se ctí zhostili této organizace. Máme tu samozřejmě hasičský sbor je tvořen mladými lidmi, jsou velice aktivní, samozřejmě tak jako všude, i zde se pořádají hasičské soutěže. Hoši se umisťují taktéž na předních místech, to není chlubení, to je pravda. Máme tady myslivecké sdružení, máme tady několik včelařů, bohužel ta organizace těch včelařů v dnešní době je taková slabší. Máme tady místní rybáře, obec jim pronajala za symbolikum místní rybník, kde se provádí sportovní rybářství. Jednou za rok tam dělají velké rybářské závody oceny, takže v této malé vesnici bych řekl, že ten kulturní život a dění je poměrně velké a zajímavé.
Pane starosto, vy jste vyjmenoval tolik spolků, to snad každý obyvatel musí být někde registrován.
Jestli každý nevím, ale velká většina ano.
Vy jste začal zahrádkáři, já jsem si v kalendáři akcí, které pravidelně každý rok pořádáte, našel, že v září kromě té zahrádkářské výstavy pořádáte také soutěž o nejhezčí zahrádku a předzahrádku. Takže motivujete občany Křenova, aby si uklízeli před svými doby, aby si své domy tak trošku vyšperkovali pěknými květinami?
Tak ta motivace, bych řekl, že už v těch lidech je, jedná se trošičku o prestiž, aby ta zahrádka upravená byla. Místní zahrádkáři chodí celý rok, ne místní zahrádkáři, ale pan předseda s fotografem a fotografují ty rozkvetlé zahrady, detaily na těch zahradech, pak se to na té výstavě hodnotí, no a ty lidičky, který vyhrají, tak dostávají klasiku diplom, tady občas i lahev slihovice se najde a tak dále.
Máte tady nějaké přeborníky, co se týká výzdoby před zahrádek?
Přeborníky, to bych tak asi nenazval. Já si myslím, že každý z těch lidí se snaží v rámci svých možností si tu předzahrádku nebo zahradu vyzdobit sám a myslím si, že se snaží úspěšně.
Pan Štence se směje a ukazuje na vás. Pane Štence, tak jak to je?
Ty předzahrádky získávají skutečný ohlas a rodina Štiflova má mimořádně hezky upravené jako okolí.
No tak pane starosto, teď mám tady pan kronikář vysekl poklonu. Pojďme ještě dále k těm spolkům. My jste zmínil rybáře. Já jsem viděl, že kousíček od obce se nachází takový velký rybník, kousíček od toho malý rybník. To jsou všechny vodní plochy, které tady u vás v okolí osvěžují vzduch?
Vy jste zřejmě viděl vodní plochy, když jste jel od Svitav. To jsou nově vytvořené a nedávno skolaudované vodní dílo a dílka, které jsou v majetku soukromém a obecní rybník, ten je v podstatě tady v obci, nechci říct ve středu, ale směrem na Janůvky, který je vlastně v jedné linii s těmato rybníkama, které vy vidíte ze silnice.
Přijeďte se podívat.
Vaše obec se nachází opravdu v krásné zvlněné krajině. Když byste měl pozvat naše posluchače na nějaký výlet do této oblasti, jsou zde pro ně připraveny nějaké cyklotrasy, cyklostezky, naučné stezky, nějaké zajímavosti turistické?
Já bych opět navázal na lokality, které se nacházejí na tom hřebečském hřebenu, kde jsou jednak cyklotrasy, jsou tam i naučné stezky nedávno nově otevřená, kde Lesy České republiky ve spolupráci s městem Moravská Třebová tuto nádhernou novou naučnou stezku otevřeli v podstatě v loňském podzimu. Je tam spousta zajímavostí, je to velice zajímavě vytvořené takovou prazvláštní formou komiksu, což je pro dnešní děti, které jsou zmlsané počítači, určitě zajímavé a věřím tomu, že toto novum bude hodně navštěvováno.
Pokud se sem někdo vypraví a zastaví se tady v obci u vás na návsi, má se kde osvěžit, má si kde odpočinout?
Odpočinout určitě, tady se dá sednout na každou příkopu a osvěžit, jak jistě víte, tak dole máme otevřené pohostinství, čepuje se tady litovelské pivo, které je vyhledávané, čepuje se tu maestro s lavinovým efektem, takže lidé, kteří navštíví naši obec, se mají určitě kde osvěžit. Je tu skutečně co k zhlédnutí, nejen co do krajiny, ale i co do pamětihodností.
Ale já vím, že s tím osvěžením u vás to není jenom o tom pivu. Já když jsem se s vámi domlouval, že přijedu do vaší obce, tak vy jste říkal, přijeďte za 14 dní, máme tady zajímavou akci. Povězte nám něco o ní.
Jistě myslíte Křenovský frťan, to je skutečně věc, na kterou se vás zval. Určitě naši posluchači znají pojem biskupský kaléšek, to už je skutečně pojem ve velkém. My jsme tak nějak navázali, nechci říct, že se opičíme, ale navázali jsme na stejnou tradici a čtvrtým rokem vlastně pořádáme zde ve vesnici Křenovský frťan. Praktiky jsou naprosto stejné, 80, 90, 100 i více vzorků pálenek, kde tyto pálenky hodnotí odborná komise a samozřejmě místní občané a ti, kteří sem přijedou na tuto akci se podívat. Koštuje se a samozřejmě první tři vítězové od odborné poroty a i od laické, což jsou všichni obyvatelé a ti příchozí, potom dostávají hodnotné ceny. V našem případě jsou to poháry z keramiky od paní Coufalové.
Rozhlasové posvícení z Křenova se bude vysílat týden před vaší akcí, takže máte jedinečnou možnost pozvat naše posluchače, tak buďme konkrétní. Kdy, kde, v kolik?
Příští v sobotu v 15 hodin v kulturním domě. Místní hasiči, kteří to pořádají, řekněme pod záštitou obce, slibují kolem 100 vzorků, nějaké zabíjačkové speciality, něco z udírny, prostě tak, jak to na té vesnici chodí.
Já se opět obrátím na pana kronikáře Jiřího Štencla. Pane kronikáři, slivovice, pálenka, je to typické z historického hlediska pro vaši obec?
Pro naši obec to historické nebylo, ale počínaje asi 60. lety začalo se pálit švestkové ovoce, které si soukromníci naložili a byly pálenice v Biskupicích a i v okolních dalších palírnách. Tuto skutečnost lidé velice dobře kvitovali a množilo se množství zájemců o soukromé pálení toho ovocného kvasu. Kvalita je velmi dobrá a doufáme, že kteří občané nebo kteří přijedou na návštěvu, budou na našem koštování spokojení.
S námi na obecním úřadě sedí ještě Petr Koudelka, současný majitel historické barokní fary, ke které se také dostaneme, ale když už jsme u té pálenky, tak pane starosto, pane kronikáři a pane Koudelko, pálíte?
Samozřejmě, já jsem profesně lesák, to jinak nejde.
No tak já taky ve své domácnosti jako pálím a moji zeťové navázali na tuto tradici.
A pan Koudelka?
Já nepálím, já se nechávám pozvat.
Chcete vědět, jak se žije v obcích našeho kraje? Co jejich obyvatele baví, čím žijí a co jim leží v hlavě? Pak poslouchejte rozhlasové posvícení vždy v sobotu a v neděli po 12. hodině. U posvícení Českého rozhlasu Pardubice nesmíte chybět. Zavítejte s našimi redaktory každou sobotu a neděli popoledni do jedné z 452 obcí Pardubického kraje. Nezapomeňte, že posvícení můžete s Českým rozhlasem Pardubice zažít každý víkend.
Z povídání s panem starostou Jaroslavem Šteflem vyplynulo, že v Křenově pořádají spoustu zajímavých akcí. Projdeme se kalendářním rokem. Na co byste nás do Křenova pozval?
Teď na jaře příští týden proběhne ten křenovský frťan zmiňovaný. Potom samozřejmě tady kulturní komise pořádá různé divadelní představení ochotníků Sokolí. Samozřejmě místní hasiči pořádají ježdění na čemkoliv. To znamená, že to jsou různě upravená vozidla a frézy, kde tady za místním hřbitovem je hodně členitý terén. A tak tyto závody probíhají. Potom zmiňovaní rybáři pořádají rybářské závody, pak je tady koncem léta v Vzhledem k tomu, že v letošním roce se místní hasičský sbor obrazně řečeno dožívá 130 let, tak tady bude větší sláva. Koncem srpna přeskočil jsem koncem června dětský den, který pořádá skupina SDD, to je zkrátka sbor dobrovolných debilů. Následují na podzim, zase se vrátím na podzim, zahrádkáři a jejich výstava. V místním kostele pořádáme koncerty pěveckého charakteru. Máme tady zpívání u vánočního stromu.
Jak jste hovořil o jízdě na čemkoliv, to je ona Tour de Křenov?
Ano, to je ono. Mladí, ale i ku podivu staří lidi usedají do různých strojů a přístrojů a pokoušejí se překonat tu členidou terénní dráhu.
Tak to musí být jistě velká taškařice, těší se divácké návštěvnosti?
Poměrně ano, i když mě docela mrzí na občany Křenova, že ať se tu děje jakákoliv akce, že účast křenovských je skutku mizivá, musím říct mizivá. Většinou nám sem docházejí lidé z okolních vesnic, ale křenovští lidé se těchto akcí moc nezúčastňují, bohužel.
Asi jediným významným rodákem Křenova je malíř Eduard Kasparides. A když už jsme u toho umění, tak s kým jiným si o místním rodákovi povídat, než právě s Petrem Koudelkou, který uvažuje o zřízení muzea restaurátorské dílny tady v Křenově. Petře, víme něco o panu Kasparidesovi?
Takže Eduard Kasparides byl to významný rodák Křenova, studoval Vídeňskou akademii. V místním kostele je tam od něj obraz. Nedávno, loni v roce 2009, byla velká výstava v Moravské Třebové, kde byl vlastně shrnuto jeho veškeré umělecké dílo.
A jaká oblast malířství byla tou jeho doménou?
Já si myslím, že byl převážně krajinář, ale věnoval se i portrétní malbě.
Kdybychom si chtěli nějaké jeho dílo prohlédnout a nedostali se do kostela svatého Jana Křtitele, tady někde v okolí v nějaké galerii je zastoupen?
Je zastoupen v Moravské Třebové. Na zámku jsou asi 2 nebo 3 jeho díla. Dále v Pražské galerii, v Národní galerii jsou asi 2 díla, já v soukromých sbírkách.
Já jsem se o něm dočetl, že on hodně působil ve Vídni, že také cestoval hodně po Itálii, po Německu, takže možná se s některým jeho obrazem setkáme i v zahraničních galeriích.
Já si myslím, že více než u nás je populární jak v Rakousku, tak i ve středozemní oblasti, tam, kde vlastně maloval a působil.
Já jen doplním, že Eduard Kasparides se v Křenově narodil roku 1858 a zemřel v roce 1926 v Bad Gleichenbergu. Dokonce jsem se také doslechl, že získal celou řadu ocenění, například, že se stal rytířem řádu císaře Josefa, že byl zakladatelem a členem tedy svazu umělců ve Vídni. Takže tolik asi k panu Kasparidesovi. Petře, vy sám konkrétně máte nějaký Kasparidesův obraz ve své sbírce?
Ač bych byl rád majitelem, bohužel nemám, ale teďka jsem slyšel od pana faráře Zevíčka, že dostal jeden obraz, který by mohl být připsán právě panu Kasparidesovi.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Kdo jiný by nám měl představit obec Křenov, než současná hlava obce, tedy starosta, pan Jaroslav Štefl. Pane starosto, jsme v Křenově na obecním úřadě. Já vím, že Křenov se nachází kousíček od Svitav, kousíček od Jevíčka, ale už nevím další informace. Takže představte nám vaši obec.
Obec v podstatě trošičku představil pan Štencl, ale jenom pro informaci, tato obec se nachází v nadmořské výšce 472 metrů. Výměra katastru obce činí 1047 hektarů a v současné době zde žije 409 obyvatel. Křenov jako obec má základní školu, kde se tak jako v mnoha jiných asi vesnických školách potýkáme s nedostatkem žáků, protože tato škola, která byla vybudovaná v 60. letech, je zachovala, dá se říct, i na tuto dobu. Moderní, je pěkná, ale ten nedostatek dětí, s tím se prostě potýkáme. A v současné době do základní školy chodí 87 žáků a kapacitně si dovolím tvrdit, nevím to přesně, ale myslím si, že kapacitně tato škola pojme určitě minimálně jednou tolik. Mateřská škola je malá, máme tu 27 dětí v současné době. Jinak, co se týče školy, jak jsem se již zmiňoval, přejdu ze získávání vědomostí k odnímání vědomostí, a to je pohostinství. Máme tady hřbitov, máme tady kostel, máme tady kulturní dům, poštu, obřadní síň, takže v Křenově se i oddává. Máme tu hřiště. Rybníky jsme vzpomínali, nevím, čím bych se ještě mohl pochlubit, ale myslím si, že na tak malou obec toho tu je poměrně hodně.
Čím se vaši obyvatelé živí? Jaká činnost tady převažuje? Předpokládám, že asi zemědělství hrálo v minulosti velkou roli, je tomu taky dnes?
No, v současné době skutečně problematika zaměstnanosti této obce je veliká, ale nejen obce, ale i Moravskotřebovského regionu, kde jsem nedávno hleděl do nějakých statistik, takže 18,3% nezaměstnanosti vlastně mluví o všem. Lidé z Křenova se tady vlastně zaobírají už v mizivém procentu zemědělstvím ve firmě Zemos. Většina lidí dojíždí do současných továren Moravské Třebové, část lidí jezdila do Jevíčka, ale samozřejmě jezdí a hlavně za prací do světa. Nemyslím tím do zahraničí, ale prostě do světa, kde teda se ten peníz pravděpodobně vydělat ještě dá.
Já chápu, že obce vaší velikosti mají problémy s financemi, nemají velké rozpočty, ale přeci jen v řadě obcí se daří budovat nové věci, vytvářet nové věci, zvelebovat. Rozhlasové posvícení je také o tom, aby se každá obec pochlubila. Pane starosto, čím se pochlubíte vy tady v Křenově? Já jsem si všiml, že máte krásně upravenou náves. Určitě to nebude jenom o té návsi, vidíte.
Náves je víceméně ve výstavbě. Vlastní dominantou té návsi byla řádově asi 300 letá lípa, která nám bohužel uschla. A v loňském roce jsme museli skácet torzo, které jsme chtěli zachovat, ale bohužel bylo v tak špatném stavu. Vysoký podíl hniloby i v té obvodové části toho kmene, která vlastně zůstala, že jsme bohužel museli to torzo skácet. Zůstal nám, jak jste si jistě všiml, prostřed návsi obrovský pařez, nad který jsme v rámci úpravy té návsi zatím nainstalovali pergolu, kde by teda mělo být letní posezení pro obyvatele, kteří si sem dojdou na to pivečko. Máme myšlenku podle studie pana architekta Svojanovského ze Svitav, který byl tak laskav a víceméně zadarmo zatím nám v této věci pomohl, a měla by stát ještě zajímavá trojúhelníková věžovitá čekárna. Pokud se nám tato věc podaří, myslím si, že návez bude velice, velice zajímavá. Pokud jsme na návsi, tak jistě několikrát zmiňovaná fara je v současné době skutečně klenotem naší obce, protože je skutečně nádherná. A když zůstaneme u historie, tak v současné době obec vlastní kapli svatého Izidora a v současné době tato kaple je v rekonstrukci. Zatím jsme ve stádiu střechy. Je to samozřejmě všechno odvislé od financí a tato obec je vázaná financováním z dotačních grantů. V letošním roce by měla konečně být ve fázi finále střecha a měly by se započít práce na fasádě budovy.
Když jsem si scháněl informace o vaší obci, tak jsem se na internetu dočetl také o tom, že nepříliš dlouho máte obecní symboly. Takže jaký je váš obecní znak? Obecní prapor vlaje na obecním úřadě?
Obecní prapor bohužel nevlaje, protože když jsme v loňském roce získali nový obecní znak, tak samozřejmě se nám přihlásilo několik firem, které se tímto specifikem zaobírají, to znamená tvorbou praporů, jak vyšívaných, tak malovaných a tištěných, ale z finančních důvodů zatím si prapor dovolit nemůžeme. Musíme posečkat nějaký čas. Ten nový znak je trošičku odlišný od toho prapůvodního, ale je to na modrém poli, jsou žluté palisády s malteským červeným křížem, uprostřed je kalich a po stranách kalichu jsou dvě zlaté koruny.
Vy jste, pane starosto, říkal, že znak máte nový a měli jste nějaký historický. Popište nám ten historický a víme, proč došlo ke změně obecní symboliky.
Původní znak bylo na bílém poli kalich a dva pravděpodobně bochníky chleba. Netuším, proč došlo ke změně.
A než ten původní znak, ten byl skutečně historický, několika set letý?
No v každém případě tento znak jsme obdrželi od původního německého obyvatelstva.
Je to otisk historické pečetě, která je dokumentována.
Tak to je zajímavé, že prostě před rokem nastala změna symboliky a dost výrazná, jednak barevně, jednak i uspořádáním celého znaku. Bohužel dnes už se asi nedozvíme. Nejsou tady ti praví, kteří by nám dali odpověď na naši otázku.
Posvícení. Pořad o malých i velkých obcích našeho kraje připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popoledni. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden.
Venku nám krásně svítí sluníčko, je opravdu krásné jarní pozdní odpoledne a my jsme se vypravili na procházku obci Křenov a naše první cesty vedou k již hodněkrát zmiňované historické budově fary. Současným majitelem fary je Petr Koudelka, který z ruiny vybudoval nádherný objekt. Petře, jak vůbec vznikla myšlenka koupit v Křenově faru a začít do ní investovat?
Jelikož jsem obchodník s uměním, a mě tento objekt zaujal, jezdil jsem kolem něho asi 2 nebo 3 roky a pak shodou okolností mi jeden z mých klientů tento objekt přiblížil, řekl, že to je fara, že je k mání, že je ke koupi, takže jsem přijel do Křenova, setkal jsem se s panem farářem, tento záměr projednal a ti byli rádi, že se někdo začne starat o 15 letech. 15 let bylo mi myšleno, že 15 let tato fara byla neobývaná po smrti pana faráře v roce 92. Začali jsme to upravovat v roce 97, hned po koupi. Začali jsme střechou, minulé roce fasádou a děláme teďka interiéry. Restaurujeme dveře.
Vy jste mi říkal, že jste vycházeli z historických dokumentů, konkrétně fasáda, že je skutečně podle té původní barvy. Objekt je skutečně velký. Co s ním?
Máme v záměru otevřít tady farní muzeum, to jsou asi 3 nebo 4 místnosti nahoře. Potom tady bude restaurátorská dílna pro naše potřeby, e-shop, malinká stylová hospůdka.
No a kdy tedy se můžeme přijet podívat do muzea, občerstvit se ve vaší hospůdce?
Chtěli bychom to ještě tento rok koncem prázdnin otevřít.
Ve vstupním vestibulu barokní fary tady v Křenově mě zaujaly 2 kamenné prvky. Jeden je datován 10. října 1938 a je na něm hákový kříž. Pane Koudelko, kde jste k tomu přišel a co to má znamenat?
To datum, to je obsazení Křenova a přišel jsem k němu na zahradě, měl to jako vlastně zahradní prvek, jeden tady ze svého spoluobčanů.
Pane Štencle, vy si pamatujete obsazení?
Já si to nepamatuji, protože v té době jsem měl teprve 6 roků.
Tohle je skutečně, byť kamenný, tak historický dokument o dějinách obce.
Dokument to je pro český národ, ale krajně nepříznivý.
To máte pravdu, ale určitě stojí za to i takovéto dokumenty zachovávat, ale těch kamenných prvků je zde více. V protilehlém rohu stojí kříž, který je zasazen do pískovcového torza. Vy jste k tomu vyprávěl, pane Koudelko, zajímavou příhodu.
Ano, je to vlastně nejstarší datovaný kamenný fragment, který se vlastně v Křenově nachází, protože veškeré ostatní objekty jsou až z barokní přestavby. Je tady vznikl barokní komplex. Vlastně je to fara, kostel, špitál, který už je bohužel zbouraný, pranýř a kaple.
A my se na některé části tohoto barokního komplexu půjdeme právě podívat.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Pane starosto, Petr Koudelka vykládal o barokním areálu, který se skládal z kostela, špitálu, fary a tak dále. A říkal, že nad vstupním portálem do fary je nápis, který zmiňuje zakladatele tady tohoto areálu. To je onen Johannes Schindler?
Ano, tak je praveno. Johannes Schindler, farář, byl vlastně zakladatelem kaple svatého Izidora, místního kostela. Tak jak pan Koudelka předeslal, je tam špitál, který se dneska nezachoval a dále je tu ta zmiňována několikrát fara. Nakonec tyto věci uvidíte, včetně zakladatele těchto věcí, faráře Schindlera na obraze v místním kostele.
A právě do kostela my se teď spolu vypravíme, procházíme se návsí, kde vidíme sousoší Panny Marie, procházíme také kolem pařezu, který zde zůstal po 300leté lípě. Když jsme u toho pařezu, pane starosto, my jsme se na obecním úřadě bavili o revitalizaci návsi, o tom, že tady chystáte nové architektonické prvky, ale když už ta stará lípa, která zde přes několik století stála, musela padnout, hodláte ji nahradit jiným stromkem?
Jistě, samozřejmě myšlenka výsadby nové lípy je a jakmile dojde k celkové úpravě, to znamená ještě ke zrušení stávající čekárny, která bude nahrazena novou věžovitou trojúhelníkovou a dřevěnou, tak dojde potom k celkové úpravě návsi a samozřejmě se zmiňovanou lípou se 100% počítá. Lípa nad Českou náves podle mě patří.
Doufejme, že se jí bude dařit tak dobře, jako té její předchůdkyni a bude zde opět několik staletí zdobit Křenovskou náves. Nebude, pane starosto?
Nevím, ale protože, jak jsem zmiňoval, jsou profesně lesák, přál bych si, aby několik století zdobila, ale když se podíváte, tak zeminy, která je obklopená tady dokola asfaltem, je minimum. A ta lípa přece jenom s povrchovým kořenem potřebuje větší prostor, ale jistě několik desetiletí tady stát bude.
Naše kroky tedy vedou do farního kostela svatého Jana Křtitele, kde na nás již čeká Eliška Bejmůková, toho času zastupující kostelnice. Jsme vstoupili do sakristie farního kostela svatého Jana Křtitele. Máme tady naši průvodkyni, paní Elišku. Jak to tady u vás ve farnosti žije? Kolik pak lidí chodí do tohoto kostela na bohoslužby?
Bohužel musím říct, že je to po skromu hlavně z křenovských farníků. Z okolí to ještě jezdí, to ano, ale tady z Křenova moc ne. Mezi 30-40 tu neděli.
Máte tady bohoslužby jenom v neděli nebo i přes týden?
V neděli v 8 hodin ráno a v pátek my máme o 1:30 vši.
Já vím, že sem dojíždí duchovní správce z Jevíčka, který má na starosti tuto farnost. A s panem Štenclem, když jsme se bavili o historii, tak mi říkal, že dlouhá léta tady působil pan farář Červenák, který před 15 lety zemřel a působil zde od roku 1945. Vy se na něj musíte jistě pamatovat.
Pamatuju se, ale já jsem teda jako přišla zas mnohem později sem, no ale zažila jsem ho ještě, takže.
Jaký byl?
Já si myslím, že dobrý. Jsem ho tak jako moc blíž neznala. Vím, že jsme měli na faře teda jako mateřská škola, tam CO ukryt pro děti.
Žil tady prostě s vámi, byl to ten váš pan farář.
Ano, jistě. Bylo to rozhodně lepší, když tady v obci byl, než když sem jenom dojíždí, že jo.
Tak my teď stojíme v sakristii a pan starosta Jaroslav Štefl se kouká na obraz Johannese Schindlera, o kterém jsme se bavili na faře. On má ve svých rukou, kromě tedy krucifixu, obraz, kde jsou patrně znázorněny všechny ty budovy toho barokního areálu, o něm jsme hovořili, vidíte?
Po diskuzi s panem farářem je to zcela určitě tak, kdy vlastně ten malíř v roce 1723 vymaloval všechny čtyři budovy, které pan farář Schindler nechal postavit za přispění hraběte Lichtensteina. A jak vidíte, tak v podstatě na tom obraze ukazuje prsteníkem pravé ruky na ty zmíněné budovy. Bylo to jeho v podstatě celoživotní dílo, i když vlastní výstavba příliš dlouho netrvala. Zde v místním kostele pan farář dělá takzvané večerní svícení, což je velice zajímavá věc. Zúčastnil jsem se této akce dvakrát, kdy se zhasnou světla a pan farář silnou baterkou v podstatě nasvěcuje jednotlivé artefakty, jednotlivé výjevy, jednotlivé světce a ke každému tak nějak takovou, řekněme, lidovou populární formou něco řekne a je vidět, že i lidé, kteří si myslím, že nechodí do kostela, že se vlastně tohoto zúčastní a je to věc skutečně zajímavá.
Já jsem si lichtenštejnského erbu všiml nad hlavním vchodem do kostela svatého Jana Křtitele. My se pohybujeme na začátku 18. století. V té době byl kostel postaven, říkali jsme si, že to bylo v roce 1729. Pane Štencle, trošku té historie ke kostelu víme, kdo zdejší kostel postavil?
Uvažuje se o tom, že mistr Santini, ovšem doložený to v poslední době není. Je zde rozpor, že to pravděpodobně je z jeho dílny.
Stál na místě dnešního kostela nějaký původní nebo vznikl kostel na zelené louce?
Na zelené louce nevznikl, byl zde postaven ve 14. století kostel dřevěný, který náležel k farnosti městečko Trnávka, a kolem tohoto dřevěného kostela, který byl oproti tomuto menší, byl i hřbitov.
Hřbitov se dnes nachází na jiném místě a právě na hřbitově stojí kaple svatého Izidora, o které jsme se také už několikrát bavili. Opět je asi předpoklad, že to možná je z dílny Santiniho.
Ano, je to od architekta Santiniho, a jsme prakticky hrdí na to, že takovou stavbu v naší obci máme.
To vám věřím. Málo kdo má kostel, kapli nebo jinou sakrální budovu od tak významného architekta, jakým byl Santini. Ale pojďme se podívat do samotného kostela. My ze sakristie vstupujeme do hlavní lodi. Paní Eliška nám právě zazvonila na vstupní zvonek ze sakristie, který ohlašuje vždy začátek bohoslužby. A my stojíme v hlavní lodi. Kostel je zasvěcen svatému Janu Křtiteli. Výjev z jeho života můžeme vidět na obraze, respektive nástěnné malbě, která nahrazuje oltářní obraz. Paní Eliško, o co se jedná v tom výjevu?
No, je to křest Pána Ježíše Křtího, svatý Jan Křtitel.
Patron vašeho kostela. Ono těch nástěnných a nástropních maleb je zde skutečně velké množství. Pan Štence teď ukazuje na obraz právě Eduarda Kasparidese, místního rodáka, takže to je to uložení Krista do hrobu?
Uložení Krista do hrobu je znázorněno na poměrně značném obrazu 2,5×130 cm.
No a když bychom se bavili o autorství těch nástropních maleb a nástěnných maleb, víme, kdo je maloval?
Nástropní malby jsou také od Kasparidese, ale ostatní malby patří různým autorům.
Paní Eliško, vy jste chtěla asi něco říci?
No, tady je právě znázorněný na těch obdélnicích život Jana Křtitele.
Takže to jsou ty drobné medaily. Jo, tady, na ochozu kůru vlastně.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Já zde také vidím nádhernou barokní křížovou cestu. Jsou tady celkem 4 postranní oltáře. Paní Eliško, komu jsou zasvěceny? Tak jeden je Panny Marie, říkáte. Paní Eliška si nepamatuje, zeptám se pana starosty. Pane starosto, 4 postranní oltáře. Nedali jsme dohromady, komu jsou zasvěceny. Poznali jsme pouze oltář Panny Marie. Jak jste na tom vy s vědomostmi?
Ještě hůř než paní Eliška.
No tak na kůru to by mohla být svatá Cecílie, ale...
Jo.
Když se otočíme zády k hlavnímu oltáři, tak na kruchtě stojí nádherné historické varhany a 2 sochy. Paní Eliško, víme o těch sochách něco a víme něco o varhanech?
No, varhany, já nevím, z kterého roku jsou, ale zatím si je potřebovali by teda jako rozhodně vyladit, spravit, ale zvukově si ho chválí, že jsou dobré. No a po stranách jsou ty sochy svatého Davida a svaté Cecílie.
Patronky muzikantů, máte tady stabilního varhaníka, nebo vám sem někdo dojíždí na mše hrát?
Bohužel ne, poslední dobou. To se musím obrátit taky na pana starostu, aby se snažil dostat sem nějakého pana učitele zpěvu.
Pane starosto, výzva.
To je skutečně hozená rukavice.
Ono totiž bývalo zvykem, že když si učitel, respektive řídící učitel, byl vždycky varhaníkem v kostele, takže že byste to tady v Přenově zavedli po staru.
Zkusíme se podívat po okolí, zda se nějaký varhaník nevyskytne, ale teď osobně skutečně nevím, kam se obrátit.
Thank you. Naproti dveřím ze zakristie v presbytáři jsou další dveře, kterými jsme po několika schůdkách sešli do prostoru před kryptou, která je umístěna u hlavního oltáře. Paní Eliško, to stojíme v nějaké kapli před kryptou?
No, tady je znázorněno očistce.
Tady jsou znázorněny výjevy z očistce. Pane starosto, vy jste říkal, že jste s panem farářem trošku spolupracoval na zvelebení tedy této prostory.
Já jsem byl spíš myšlenkou na svícení těchto fresek, protože tady bylo nevhodné malé světlo, spíš chlévového, že to řeknu v kostele, typu. A prostě to, co se tady událo teď v tom nasvícení, si myslím, že stojí za to. Zrovna tak se nasvítila i krypta, která byla vlastně jenom temnou štolou, takže když se to nasvítilo, tak vlastně i tam je možno vidět, že jsou tam pravděpodobně zazděné hrobky, a je to tam v současné době zrestaurováno a je to i k pohledu.
Já jsem si sebou na výlet do Křenova vzal jednu z mých kamarádek. Kateřino, ty jsi se kdysi zabývala božskou komedií od Dante Alighieriho, který popisuje jednotlivé fáze očistce. Když se díváš na ty výjevy, připomíná ti to něco z té jeho knihy?
Patrně to nebude inspirováno Dantem Alighierim, protože to je evidentně barokní záležitost, Dante je starší, ale samozřejmě vize očistce se od Dantovy doby příliš nezměnila vlastně do dneška, takže vidíme tady různá utrpení, která čekají hříšníky v očistci.
Já mám samozřejmě trošičku povědomí o některých sakrálních záležitostech, o životech svědců a podobně, ale nejsem příliš velkým odborníkem na dějiny umění ani na architekturu. Kateřino, o tobě vím, že pro tebe je architektura, dějiny umění takovým koníčkem. Když hodnotíš kostel svatého Jana Křtitele tady v Křenově, jaké jsou dojmy?
Neobjevený klenot, určitě. I díky Gasparidisovi, i díky tady těmto výmalbám, které nejsou známé, to překryptí je evidentně, nebo bylo, protože ne úplně je to zachováno, bylo uděláno jako taková grota a je to opravdu věc, která by stála za to, aby byla viděna, aby se mohli turisté, lidi, kteří mají o to zájem.
A co interiér kostela?
Interiér kostela je opravdu nádherný, krásná barokní práce.
Pojďme do krypty.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
My jsme vstoupili do krypty, která je vybudována pod hlavním oltářem, pod presbytářem kostela svatého Jana Křtitele a vidíme tady zazděné pohřební komory. Kateřino, jak to vlastně s těmi pohřby v době baroka bylo?
Pokud byla vybudována takhle krypta, tak bylo možné samozřejmě do té krypty pochovávat. Většinou do ní byly pochováváni lidé nějakým způsobem význační, většinou to byl samozřejmě pan farář. Do takovýchhle krypt mohla být pochováváni členové místního šlechtického rodu, ale samozřejmě i lidé, kteří si to zaplatili. Zaplatili 6-7 zlatých a mohli být umístěni do krypty a měli vlastně takto výjimečný hrob.
Kdyby teď někdo chtěl být pohřben v této kryptě, tak jsou tady 3 prázdné otvory. Takže 3 možnosti tady jsou, pane starosto, když si připlatíte, možná jeden z těch otvorů může být váš. Víme, kdo je tady pohřben?
Údajně je v jednom z těchto zazděných otvorů pravděpodobně pohřben i pan farář Schindler.
Zakladatel celého areálu. Tak když bychom to měli spočítat, tak jsou 3 patra na výšku. 1, 2, 3, 4, 5, to znamená 15 pohřebních komor, takže 30 lidí je možno zde pohřbít. Jakým způsobem byli neboštíci ukládáni do těchto komor, Katko?
Samozřejmě v rakvi se vším, co k tomu náleží, květiny, tak jak si představujeme pohřeb, akorát, že místo do země byly uloženy tady do těch předem připravených
komor. Nemohlo to být třeba v případě duchovních osob pouze na holém prkně?
Zvlášť pokud byl pan farář původně jezuita, dovedu si představit, že to bylo i takhle jednoduché.
Právě jste slyšeli přímý přenos z Křenovského kostela. Hrál redaktor Českého rozhlasu Pardubice pan Lukáš Peška.
Při našem pátrání o stáří královského nástroje v Křenově jsme oddělali jednu z krycích bočních desek. Našli jsme tam nápis, kde stojí Johann Lippold, preceptor in Krenau. A je zde letopočet 1788. Takže varhany jsou z konce 18. století a dále tady píšou, že byly opraveny 25. března roku 1926 stavitelem varhan Fabiánkem ze Sloupu u Brna. A je předpoklad, že asi od té doby se s těmi varhanami nic nedělalo, ale pane starosto, víte, že hrají krásně.
Nádherně.
To je opět jedna z dalších výzev. Vy jste říkal, že vaším žánrem je big beat, že jste dokonce snad i sám muzicíroval v této oblasti, ale přeci jen ta stará hudba a ty staré nástroje mají cosi do sebe.
To je prostě něco nesrovnatelného. Já se přiznám, že křenovské varhany jsem slyšel asi po třetí nebo po čtvrté v životě, ale když člověk vlastně u tohoto nástroje stojí a tu hudbu vnímá, tak je to skutečně je to nádhera.
Je to síla energie. Své natáčení v Křenově jsem ukončil právě na kůru kostela svatého Jana Křtitele. Přeji vám pěkné dny. Od posvícenského mikrofonu se loučí Lukáš Peška.